I believe John Calaway came here at least twice or three times in the past, but today the first time he's going to share with us the words of God.
Yeah. So I'm going to change to English.
Okay.
And for many years I've not had much opportunity to speak in Thai since I work with the Mien people.
ความจริงอาจารย์คาราวีอยู่เมืองไทยนานมากนะครับแต่ว่ากลับมาแล้วเป็นเวลา10กว่าปีนะครับเกือบ20ปีมั้งครับไม่ได้ใช้ภาษาไทยนะทำมาคนเมียนกลับมาอเมริกา
but it's really a pleasure to be here and to participate with you in fellowship in our Lord
แล้วเป็นเกียรตินะครับและเป็นความยินดีสำหรับอาจารย์ที่ได้มีโอกาสร่วมนมัสการและแบ่งปันพระคำพระเจ้ากับพี่น้องในวันนี้
I'm very pleased to know that Ajahn Sawang, even though he had surgery just a few days ago, that God has blessed him. It has not been as serious as he thought. And he's able to speak today. I didn't think he was going to be able to talk much today.
พี่น้องบางท่านอาจจะไม่ทราบนะผมผ่าตัดสองผ่าตัดเมื่อวันพุธที่แล้วนะแล้วนั่นคือเหตุผลที่ผมเชิญนักเทศพิเศษนะเพราะหมอบอกว่าหยุดพูด10วันแต่ผมหยุดพูดไม่ได้แม้แต่วันเดียวนะ
เป็นการอัศจรรย์นะใช่ไหม Shall we pray as we begin this time together?
เราอธิษฐานนะครับ
Our Father, we thank you for your goodness to each of us. We thank you for the healing that you've given already to Ajahn Sawang. And we thank you, Lord,For this time of fellowship, I especially need your guidance and wisdom and strength, Lord, and the presence of your Holy Spirit as I speak forth for you today. In Jesus' name, Amen. It was 60 years ago that my wife and I were in London, England in 1947.
60ปีที่แล้วนะครับอาจารย์กับภรรยาไปอังกฤษนะครับ
There I was studying for a year at the Missionary School of Medicine in preparation for missionary work with a primitive tribe in Asia
แล้วก็ไปเรียนวิชาแพทย์นะครับ1ปีเนี่ยโรงเรียนแพทย์1ปีเพื่อเตรียมตัวเป็นศาสนทูตที่จะไปทำงานรับใช้พระเจ้า
Often I saw as I passed around on the streets in England the sign in His Majesty's service.
แล้วเมื่อว่าเดินไปที่ไหนในกรุงลอนดอนนะครับเวลานั้นเห็นตัวหนังสือติดอยู่ที่ตึกทั่วไปนะครับว่าสำหรับพันเพื่อราชกิจของพระองค์นะครับ
There was the royal stationery in His Majesty's service.
อันนี้จริงๆแล้วหมายถึงสำหรับพระราชินีนะครับของอังกฤษเราทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อพระราชินี
There was a post office in His Majesty's service
แล้วแม้แต่ที่ทำการไปรษณีย์นะครับบอกว่าคนงานทุกคนทำงานเพื่อพระองค์
That especially struck me because I had come from America where we didn't have any royalty or any king.
แล้วมาอเมริกานะครับเราไม่มีกษัตริย์ไม่มีราชวงศ์นะครับทำให้รู้สึกต่างกันมากเหลือเกิน
A number of years later when I went to Thailand I realized that a similar situation existed there
และเมื่ออาจารย์ไปประเทศไทยรับใช้ที่นั่นนะพบว่าเหมือนกันในประเทศไทยเรามีราชวงศ์มีกษัตริย์แล้วก็รับใช้เพื่อพระองค์เหมือนกัน
Next And I thought that we as Christians should be saying that
แล้วผมเชื่อนะครับว่าสำหรับคริสเตียนทุกคนควรจะคิดแล้วก็พูดอย่างนั้นตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพื่อพระองค์
For we all when we have been called to come into Christ we're called into His service we're in the service of His Majesty
แล้วนี่เป็นคำพูดคำเดียวสำหรับคริสเตียนทุกคนเมื่อพระเจ้าเรียกเรามีมาสู่ชีวิตใหม่ในพระองค์พระองค์เรียกเราให้รับใช้เพื่อพันธกิจของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน
Next please We are all called into His service to serve Him.
พระเจ้าเรียกเราเข้าสู่ภารกิจเพื่อรับใช้พระองค
์ And then I like this expression from the next slide. An expression by David before he himself became king, when he said, "The king's business requires haste."
แล้วผมอยากจะยกตัวอย่างคำพูดของกษัตริย์ดาวิดที่บอกว่าพระราชกิจของพระราชานะเร่งด่วนเสม
อ We are in an important business in service for the King of Kings.
เมื่อเรารับใช้กษัตริย์เหนือกษัตริย์นะงานของเราเป็นงานเร่งด่วนมากไม่ใช่งานธรรมดานะ
Next please. And now Jesus himself called many, especially 12 disciples.Into his service.
เมื่อพระเยซูทรงเรียกอัครทูต 12 คนเพื่อรับใช้พระองค
์ Here we see him calling James and John to leave their nets and to go to be fishers of men.
และที่นี่นั้นในภาพนี้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเรียกยากอบแล้วก็ยอนให้ละทิ้งเรือจับปลานะออกไปจับคน
Now the Bible gives many examples of those who were called to serve God.
แล้วถ้าเราพระคัมภีร์เราจะพบนะมีตัวอย่างที่พระเจ้าทรงเรียกคนมากมายนะครับให้ออกมารับใช้พระองค
์ I think of Abraham when he was called to leave Ur down in the southern part of what is now Iraq
เราจำได้นะเมื่อพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมออกจากเมืองนะทางใต้ของประเทศอิรักที่ตอนนี
้ And when he was called he obeyed and went
แล้วเมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮัมท่านฟังพระองค์เชื่อฟังพระเจ้าแล้วออกเดินทางไปทันที
And I've often marveled at these words even though he did not know where he was going
แล้วคำพูดที่ประทับใจของผมมากพระคัมภีร์กล่าวว่าท่านเองไม่รู้นะครับว่าพระเจ้าเรียกไปไหน
I know many of you have come from Thailand or even other countries to America
เรารู้ใช่ไหมครับเรามาจากไหนเรามาจากประเทศไทยมาจากหลายประเทศมาอเมริกา
But you had at least some idea of where you were going and what America might be like when you left Thailand.
เราพอจะรู้พอจะมองเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเมื่อออกจากบ้านเกิดเมืองนอนจะมาอเมริกาเราจะพบอะไรบ้าง
But you would you be willing to get on a ship and start out not knowing where you were going to wind up?
ถ้ามีใครบอกเรานะครับว่าให้นั่งเรือฟรีนะครับออกจากเมืองไทยแต่ไม่บอกไปไหนนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไปเรื่อยๆเราจะเอามั้ย
But Abraham went not knowing the Bible says where he was going
แต่นี่พิเศษเมื่อพระเจ้าเรียกอับราฮัมพระเจ้าไม่บอกไปไหนแล้วท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนรออยู่ข้างหน้าด้วย
And then Abraham was called many years later again a second time
พระเจ้าเรียกครั้งที่2นะหลายปีหลังจากนั้นพระเจ้าเรียกอับราฮัมอีก
This time he was living up in the northern part of what is now Iraq.
แล้วเวลานี้อับราฮัมท่านอยู่ที่ทางภาคเหนือประเทศอิรักทุกวันนี้นะครับ
In what was called Haran.
อยู่เมืองเฮรัน
He waited there until his father died.
แล้วอับราฮัมอยู่ที่นั่นหลายปีนะจนพ่อของท่านสิ้นชีวิต
And he heard God calling him again. I don't know how God revealed this, but God called him again a second time.
ผมไม่รู้แน่นะครับพระเจ้าเรียกอย่างไรแต่พระเจ้ายืนยันกับอับราฮัมครั้งที่สองว่าให้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่นี่ไปที่ที่เราจะสั่งเจ้า
And so he left that country and went on to the country that God was going to show him, even though he was 75 years already.
เวลานั้นอับราฮัมอายุ75ปีนะครับพระเจ้าบอกไปก็ไปนะไม่รู้ไปไหน
And then I think of Moses at the place of the burning bush.
แล้วตอนนี้กลับมาดูตัวอย่างโมเสสนะครับในเมื่อพระเจ้าทรงเรียกท่านท่านเห็นพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟแต่ว่าไม่ไหม
้ And Moses went to see the bush that was burning and was not burned up. And there God said, Moses, take your shoes, you take your sandals off. This is holy ground.
แล้วที่นั่นโมเสสประหลาดใจนะเห็นกองไฟลุกท่วมพุ่มไม้แต่พุ่มไม้ยังเขียวสดท่านเดินเข้าไปใกล้อยากจะดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมีเสียงบอกท่านว่าโมเสสถอดรองเท้าของเจ้าออกเพราะที่นี่เป็นที่บริสุทธิ
์ And God spoke to Moses there in the desert of Sinai and he said I'm sending you to Pharaoh to set my people the people of Israel free
แล้วเสียงนั้นบอกว่าโมเสสเราจะใช้เจ้าไปที่อียิปต์ แล้วไปปลดปล่อยคนของเราให้เป็นอิสระจากที่นั่น
And then there was Samuel when he was just a boy and living in the temple or the tabernacle under the tutelage of Eli the high priest
เราจำได้ตัวอย่างที่สามนั้นพระเจ้าเรียกซามูเอลขณะที่ท่านยังเป็นเด็กเล็กๆรับใช้อยู่ในพระวิหารนะในเต็นท์นัดพบอยู่กับเอลี
And one night Samuel heard Samuel so he got up and ran to Eli and said here I am you called me
แล้วคืนหนึ่งขณะที่โมซามูเอลกำลังหลับอยู่นะครับโมซามูเอลได้ยินเสียงเรียกซามูเอลซามูเอลเอ๋ยซามูเอลรีบลุกจากที่นอนวิ่งไปหาเอลีทันทีนะครับ
Eli said, "No, I didn't call you. Go on back to bed."
Eli บอกว่าลูกเอ๋ยเราไม่ได้เรียกเจ้ากลับไปนอนซะ
That happened three times.
สามครั้งนะครับพระเจ้าเรียกซามูเอลอย่างนี
้ And finally, Eli said, "God must be calling you."
สามครั้งเอลีจึงเริ่มรู้ว่าโอ้สงสัยพระเจ้าเรียกซามูเอล
So Samuel went back to bed, and for the fourth time, God called.And Samuel said, "Speak, Lord, for your servant is listening." I think he must have felt his hand like this. I'm getting used to, as I get older, and my hearing worse. I'm getting used to doing like this. So Samuel said, "Speak, Lord, your servant is listening."
อาจารย์เสนอตัวอย่างนะอายุมากแล้วบางทีหูไม่ค่อยดีนะครับแต่บางทีเราหนุ่มๆสาวๆหูก็ไม่ดีเมื่อพระเจ้าเรียกใช่ไหมครับพระเจ้าเรียกซามูเอลครั้งที่สี่นะครับครั้งนี้ซามูเอลบอกพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าพระองค์อยู่นี่ขอพระองค์ตรัสเถิด
Are we saying that to God?
เราพูดอย่างนั้นกับพระเจ้าหรือเปล่าเมื่อพระเจ้าเรียกเราเราบอกพระเจ้าขอพระองค์ทรงใช้ข้าพระเจ้าเถิด
When God calls, do you say, "I'm ready, God, to listen"?
เราจะตอบพระเจ้าไหมครับว่าข้าพระองค์พร้อมแล้วขอใช้ข้าพระองค์ไปเถิด
And then we take David when he was called
เราดูนะครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกกษัตริย์ดาวิด
This time Samuel was older and God told Samuel to go and anoint one of the sons of Jesse in the town of Bethlehem where Jesus would later be born to be the king
แล้วพระเจ้าตรัสกับซามูเอลตอนนี้ซามูเอลแก่แล้วนะอายุมากพระเจ้าบอกว่าไปที่บ้านเบธเลเฮมนะครับที่นี่ที่พระเยซูจะเกิดในอนาคตแล้วไปที่นั่นนะครับเราจะใช้เจ้าเจิมลูกคนหนึ่งเจสซี่ที่จะเป็นกษัตริย์ที่เราจะเลือก
so Jesse started calling out his sons for Samuel to check them out and he called the from the oldest down to the youngest called out Eli first and Samuel said boy he's such a strong tall nice looking guy he's going to make a wonderful king
แล้วเมื่อไปถึงที่หมู่บ้านนะครับเจสซี่ก็เริ่มเรียกลูกชายทีละคนมาให้ซามูเอลดูนะครับเริ่มจากลูกชายคนหนึ่งนมรูปหล่อสูงใหญ่เหมือนนักรบนะครับซามูเอลเห็นแล้วคนนี้แน่ๆพระเจ้าเลือกไอ้หนุ่มคนนี้แน่เป็นกษัตริย
์ But in some way God revealed to Samuel said man looks at the outside but God looks at the heart Eliab isn't the man
แล้วพระเจ้าบอกซามูเอลชัดนะมนุษย์ดูข้างนอกแต่พระเจ้าดูจิตใจข้างในเอลีอาห์ไม่ใช่คนนั้น
So Jesse had this fashion parade or whatever it was calling them one after another out his sons one after another seven of his sons came out
ลูกชายคนที่สองก็มานะครับแม่ก็หล่อรองลงมานะครับไปถึงที่สามที่สี่ที่ห้าจนถึงที่เจ็ดผมไม่ทราบลูกคนที่หนึ่งหล่อที่สุดเสมอหรือเปล่านะ
But God did not indicate to Samuel there was an end of them. Samuel was puzzled. He said, "Is this all of your sons?"
ลูกเจ็ดคนลูกชายเจ็ดคนผ่านไปพระเจ้าไม่เลือกแม้แต่คนเดียวซามูเอลแปลกใจนะจะเหลือใครที่พระเจ้าจะเอา
Well, Jesse said, "Well, there is one more, but he's out. He's just a boy. He's out taking care of the sheep."
ซามูเอลถามว่ามีลูกชายเหลือไหมเจสซี่บอกมีลูกเหลือเดนอีกคนหนึ่งนะมันเล็กที่สุดเลี้ยงโกเล้งควายอยู่ในทุ่งนานะเขาจึงเลี้ยงแกะนะครับ
And so God revealed to to Samuel and said, "This is the one, and you must anoint him."
เมื่อดาวิดเป็นเด็กเล็กๆเดินเข้ามาในพระเจ้าบอกซามูเอลนี่แหละคือคนที่จะตั้งให้เป็นกษัตริย
์ And so Samuel took the horn of oil and anointed David to be the king. And right after that, the Spirit of the Lord fell upon him, and he acted like a king.
แล้วซามูเอลก็เอาน้ำมันนะเทลงบนดาวิดแล้วก็เจิมท่านแล้วตั้งแต่วินาทีนั้นพระวิญญาณสุดของพระเจ้าก็สวมทับดาวิดแล้วท่านก็เปลี่ยนจากจุดนั้นนะกลายเป็นผู้นำหนุ่มเป็นกษัตริย์ทันทีฉะนั้นไม่ใช่เราพระเจ้าที่อยู่ในเราตอนนั้น
One of my favorite stories of a call is that of Isaiah in the 6th chapter of the book of Isaiah
แล้วที่อาจารย์ชอบที่สุดนั่นคือการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อเอลียานะอิสยานะครับในอิสยาบทที่6
and Isaiah said that he saw the Lord there high and lifted up his train filled the temple and then the seraphs the angelic creatures were singing one to another holy 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 is the Lord God of hosts the whole earth is full of his glory
แล้วในนิมิตนะครับซึ่งท่านอิสยาห์เห็นในอิสยาห์บทที่6คือพระสิริของพระเจ้าเต็มพระวิหารนะครับแล้วเหล่าทูตสวรรค์ร้องสรรเสริญพระเจ้าบริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าบริสุทธิ์ที่สุดแล้วทุกสิ่งอยู่ที่นั่นนะแล้วนั่นเป็นนิมิตที่ท่านเห็นพระเจ้า
And there was an earthquake and smoke filled the temple
แล้วก็มีแผ่นดินไหวใหญ่นะครับแล้วก็ควันเต็มไปหมดที่พระวิหารนั้น
In the presence of GodI wonder if we were to see that how we would feel, but in God's awesome presence, Isaiah said he realized his own sinful nature, and he said, "Woe is me! I am undone. I'm ruined."
แล้วที่นั่นเองนะครับเป็นบทเรียนที่สำคัญเมื่อเราเข้าใกล้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้านะเราจะเห็นความสกปรกความบาปของเราชัดขึ้นนะท่านอิสยาห์บอกว่าข้าพระองค์พินาศแล้วเพราะความบาปชั่วเต็มไปหมดนะเห็นชัดเลย
And it was then that God spoke to him and said, "Whom shall I send, and who will go for us?"
แล้วที่นั่นคำพูดที่สำคัญที่เราได้ยินเสมอนะพระเจ้าตรัสว่าเราจะใช้ใครไปแล้วใครจะไปแทนเรา
Now that Isaiah had been humbled before God and felt His presenceI like the picture of him holding up his hand and said, I'll go, Lord. Send me.
แล้วที่นั่นฮะเราเห็นภาพใช่ไหมครับท่านอิสยาห์บอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอใช้ข้าพระองค์ไปเถิด
And then there's Jeremiah.
แล้วท่านเยเรมีย์นะครับเป็นคนต่อไปนะ
When God called him, he started making excuses and said, I'm just a child. I'm too immature. I can't do that job.
แล้วพระเจ้าเรียกท่านเยเรมีย์นะท่านบอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นแต่เด็กคนหนึ่งไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถใช้คนอื่นเถอะ
But then the Lord said to Jeremiah, "Don't say that."
และพระเจ้าตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้นเราจะใช้ใครเราจะเลือกใคร
You must go to wherever I send you and say whatever I tell you to.
เมื่อเราเรียกใครคนนั้นก็ไปแล้วก็พูดในสิ่งที่เราใช้ให้พูด
And don't be afraid.
อย่ากลัว
I will rescue you.
เราจะช่วยเจ้า
God not only calls, but He protects, He provides, and He supplies what we need to fulfill the call that He makes to us.
เมื่อพระเจ้าเรียกนะครับพระองค์ไม่เพียงแต่เรียกแล้วก็ทิ้งเราพระองค์ทรงปกป้องพระองค์ทรงจัดเตรียมและพระองค์ทรงช่วยจนถึงที่สุดความสำเร็จ
So the Lord reached out His hand and touched Jeremiah's mouth and said, "Now I put my words in your mouth."
แล้วพระเจ้ายื่นมือสัมผัสที่ปากของท่านเยเรมีย์นะแล้วบอกว่าเราใส่คำพูดของเราในปากของเจ้าแต่นี้ต่อไปเจ้าจะพูดแทนเรา
And we come to Jonah. I think Jonah must have been quite an athlete. He was always running, running away from God and then running toward God and then trying to run ahead of God.At one point, but in Jonah chapter 1, God said to Jonah, The word of the Lord came to him and said, Go to Nineveh and preach to Nineveh, that wicked city.
แล้วในท่านต่อไปนะคือท่านโยนาเราจะจำได้คนที่เป็นนักวิ่งนะคือวิ่งหนีพระเจ้าตลอดนะครับพระเจ้าใช้อะไรก็วิ่งหนีตลอดแล้วในโยนาบทที่หนึ่งก็ชัดนะครับพระเจ้าบอกว่าโยนาไปเมืองนีนาเวเราจะใช้เจ้าไปประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นโยนาบอกไม่มีทางวิ่งหนีนะ
But that first time God called to Jonah he turned and went the opposite way instead of going to Nineveh he just went the opposite direction
ฉะนั้นพระเจ้าบอกไปทิศนี้นะไปเมืองนีนาเวนะไปช่วยคนที่นั่นโยนาวิ่งตรงกันข้ามไปทิศหนึ่งเลยนะไกลที่สุดเท่าที่จะไปได
้ He bought a ticket to go to Spain to Tarsus
จริงๆแล้วซื้อตั๋วเดินเรือนะไปสเปนนะไปทิศหนึ่งนะหนีพระเจ้าไปไกลสุดฟ้าเลย
But God had His own way of dealing with Jonah I'm sure you all know
แต่มีใครจะหนีพระเจ้าได้นะพระเจ้าจะเอาโจนากลับมา
And God caused there to be the great storm, and Jonah was thrown into the sea, and the big fish swallowed him up, and down in the belly of the fish, Jonah had a second thought.
Well, นักพีเราจำได้เรื่องโจนาเป็นอย่างไรนะครับพระเจ้าเกิดพายุใหญ่ในสุดคนทั้งเรือพบว่าโจนาเป็นตัวซวยนะต้องทิ้งทะเลพระเจ้าก็ส่งปลามาคาบโจนาไปแล้วขณะที่อยู่ในท้องโจนานะโจนาเริ่มคิดใหม่เอ๊ะฉันจะหนีไปไหนได
้ How would you feel if you were down in the darkness in the stomach of a big fish
ถ้าเป็นเราอยู่ในท้องปลาอย่างนั้นจะตายไม่ตายแหล่นะคิดว่ามีโอกาสอีกไหม
be a good time to pray
ดังนั้นเป็นสิ่งที่ดีสุดนะที่โยนาอธิษฐานนะเพราะว่าถ้าเป็นเราเราคงอธิษฐานเหมือนกันนะ
And that's what Jonah did. And so God answered his prayer and caused the fish to vomit it up onto dry land.
แล้วโยนาอธิษฐานวิงวอนขอพระเจ้าเมตตายกโทษนะครับพระเจ้าส่งปลาไปคายโยนาออกที่ชายหาดเมืองนีนาเว
And so Jonah 3:1 reads very much like Jonah 1:1. God spoke to Jonah and said, "Go to Nineveh."
แล้วในโยนาบทที่3ข้อ1นะเหมือนกับบทที่1ข้อ1นะพระเจ้าสั่งครั้งหนึ่งไปนีนาเวไปประกาศข่าวที่เราสั่งเจ้า
Jonah said sure lord I'll go
แต่คำตอบของโยนาในบทที่1บทที่3ต่างกันนะบทที่3บอกพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไปจะฟังแล้ว
He had all of the fish's big stomach that he needed
ผมคิดว่ากินปลายังไม่หมดนะยังเต็มไปหมดทั้งตัวนะ
ครั้งเดียวก็พอ and so God calls each of us to His service
ฉะนั้นพระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนต่างกันเพื่อจุดประสงค์ต่าง
and He may call us many times for one thing after another just as He did Abraham and Jonah
พระเจ้าทรงเรียกในเราแต่ละคนต่างกันนะบางคนอาจจะต้องการทรงเรียกเราหลายครั้งก็เป็นไปได้
God first called me when I was 11 years old to believe in Him and to yield my life to Him and signify that by baptism, entering into Christ.
ครั้งแรกตอนอายุ11ปีนะครับให้เลิกจากชีวิตเดิมที่ไม่รู้จักพระเจ้ามาเชื่อในพระเยซูแล้วเริ่มชีวิตแบบใหม่ตอนอายุ11ขวบนะ
And a few years later
หลายปีหลังจากนั้น
when I was in high school going regularly and serving in the church God put upon my heart the challenge to be a preacher and to go off to Bible college
ขณะนั้นกำลังอยู่เรียนอยู่ชั้นมัธยมนะพระเจ้าสัมผัสจิตใจแล้วเรียกอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าต้องการใช้อาจารย์คาราเวนะที่จะรับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์กับคนทั้งโลก
So I went to a university, Bible college in Oklahoma, and there met Lois, who would later become my wife.
แล้วจากนั้นจบมัธยมก็ไปมหาวิทยาลัยศาสนศาสตร์นะเริ่มเรียนพระคัมภีร์ที่โอคลาโฮมาแล้วก็พบภรรยาในอนาคตที่นั่น
And we both attended a class by a missionary who had served in Tibet.
เราเข้าเรียนในชั้นหนึ่งนะมีศาสนทูตคนหนึ่งนะซึ่งเป็นนักเทศในประเทศทิเบตเวลานั้นนานแล้ว
That class and program in missions at the school was a great challenge to me.
แล้วบทเรียนในชั้นเรียนนั้นท้าทายชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง
And there were three scriptures which God laid on my heart especially to challenge me to go to a foreign field to a people that had not come to know Christ.
ข้อพระคัมภีร์สามตอนนะซึ่งท้าทายชีวิตของผมเวลานั้นเป็นอย่างยิ่งนะที่จะให้เดินทางไปต่างประเทศ
The first scripture was that we've already referred to in Isaiah 6, the call of Isaiah.
แล้วตอนแรกก็คืออยู่ในอิสยาห์บทที่6นะที่เราพูดไปแล้วนะนั่นท้าทายข้าพเจ้ามาก
Second scripture was Matthew 28, where Jesus gave the great commission and said, Go and make disciples of all nations.
แล้วตอนที่2ปรากฏในมัทธายบทที่28นะที่พระเยซูสั่งศิษย์ของพระองค์ก่อนไปสวรรค์ว่าจงเดินทางไปทั่วโลกบอกข่าวดีเรื่องนี้กับมนุษย์ทุกคน
And then this passage especially in Romans chapter 15 verse 22 where Paul writes to the church at Rome and says it's his desire to go to Rome and for them then to encourage and help him to go on to further lands to Spain
ในโรมันบทที่15ข้อที่22อาจารย์เปาโลพูดกับคริสเตียนที่นั่นนะครับว่าข้าพเจ้าอยากจะไปหาท่านแล้วก็ให้ช่วยท่านที่จะไปต่างประเทศไปที่อื่นนะเพื่อจะประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ด้วย
He said there it's always been my ambition to preach the gospel of Christ where Christ was not known and he preached many times to his own people but he went from city to city country to country to preach to people who never heard beforeThe name of Jesus.
อาจารย์เปาโลพูดที่นั่นนะเป็นความทะเยอทะยานของข้าพเจ้าที่อยากจะไปประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์ให้คนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังให้ได้ยินได้ฟังข่าวดีนี้ด้วย
And through that and other circumstances that I won't take time to explain, God focused our eyes upon a people in the northern part of Burma known as the Rawang.
Rawa.พระเจ้านำอาจารย์นะครับและภรรยาให้สนใจคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศพม่านะครับคนละวานะครับซึ่งจะไปรับใช้ทำงานที่นั่น
And we did get into Burma but could not get the permits and extension to remain and work with the Rawang people
เราซื้อตั๋วบินแล้วก็เดินทางไปถึงประเทศพม่าเวลานั้นนะครับแต่รัฐบาลพม่าไม่ยอมให้เราทำงานกับคนละวา
We had fellow missionaries in Kunming in Yunnan province adjoining Burma. And so it seemed that God was using these circumstances when one door closed to go into to China.
เมื่อรัฐบาลพม่าไม่ยอมให้เราอยู่นะครับเพื่อนมิชชันนารีที่คุนหมิงประเทศจีนชวนเราข้ามไปประเทศจีนนะครับเพื่อจะทำงานรับใช้พระเจ้าที่ประเทศจีน
Now, Kunming today has huge skyscrapers and is a very modern city. But when we were there, when this picture was taken, rickshaws were a common way of getting around the city or with horses or more people on foot and maybe a few jeeps left over from the World War War, which was just before that.
60 ปีที่แล้วนะเมื่ออาจารย์กับภรรยาไปถึงคุนหมิงนะประเทศจีนนี่คือที่นี่นะแต่ทุกวันนี้ถ้าเราดูภาพคุงหมิงแล้วเหมือนกับตึกซานฟรานซิสโกและนิวยอร์กแล้วนะแต่นั่น60ปีที่แล้วเมื่อเราไปถึงที่นั่นนะครับ
Well for 1 year of hard labor we were in China trying to learn the Chinese language
ตลอด1ปีเต็มๆในประเทศจีนนะพยายามจะเรียนอ่านภาษาจีนเขียนภาษาจีน1ปี
But China was fast closing then as communists were rapidly taking over one province after another
ในหนึ่งปีนั่นเองขณะที่เราเรียนภาษาจีนกันอยู่นะรัฐบาลไอคอมมิวนิสต์นั้นเริ่มยึดประเทศจีนทีละจังหวัดทีละจังหวัดทีละจังหวัด
so finally that door closed also to us and we left and the door opened a new door the Lord opened a new door to Thailand to work with the Mien people
ฉะนั้นเราอยู่ไม่ได้นะครับเพราะคอมมิวนิสต์จะเข้ามายึดจังหวัดที่เราอยู่ฉะนั้นพระเจ้าเปิดทางใหม่ในประเทศไทยนะครับที่จะให้อาจารย์และภรรยามาทำงานกับคนเมียนในประเทศไทย
So for 35 years until 1985 Our main focus was upon the Mien people in Thailand.
ฉะนั้นเราเริ่มรับใช้พระเจ้าในประเทศไทยกับคนเมียนนะเป็นเวลา35ปีนะจนถึงปี1985ที่อาจารย์กลับอเมริกา
For a number of years we lived in a very isolated village right on the border between Thailand and Laos.
ส่วนมากอาจารย์ภรรยาอยู่ที่ชายแดนนะครับระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวทำงานกับคนเมียนที่ข้ามไปข้ามมาระหว่างสองประเทศ
At that time, we could ride our bicycles for about 6 hours from Sing Kham to the foot of the mountain, and then walk for about 5 hours up the mountain to our village.
อาจารย์ภรรยาจะต้องขี่จักรยาน6ชั่วโมงนะครับไปที่ตีนเขาแล้วก็ไต่เขาอีก5ชั่วโมงแล้วขึ้นไปนะเพื่อจะทำงานที่นั่น
One time, it took me about 10 days to get in the rainy season.To get from our village down to Chiang Kham and out to Piao and to Lampong and up to Chiang Mai, taking my two oldest boys to school in Chiang Mai.
ครั้งหนึ่งนะขณะที่เป็นฤดูฝนอาจารย์ใช้เวลา10วันเดินทางนะจากเชียงคำนะขึ้นไปถึงเชียงใหม่จะส่งลูกไปโรงเรียนนะ10วัน
Well, the roads have been improved a bit, and now you can make that trip in 6 hours.
เดี๋ยวนี้6ชั่วโมงนะครับตอนนั้น10วัน
But then in 1985 after 35 years there in Thailand with the Mien the Mien people many came as refugees out of Laos and then came to America or other countries and so it seemed that God was calling us here
แล้วในปี1985ถ้าเราจำได้นะคอมมิวนิสต์ยึดประเทศลาวและหลายประเทศในเอเชียนะครับแล้วคนลาวคนอพยพคนเมียนเริ่มมาอเมริกาอาจารย์เริ่มรู้สึกแน่ใจนะว่าพระเจ้าเรียกกลับอเมริกานี่ย้อนกลับมาแล้วเป็นมิชชันนารีในอเมริกาแล้วนะพระเจ้าเรียกกลับอเมริกาเพื่อมาเป็นมิชชันนารี
so I'm still working as I am able with the Mien people
ตามคนเมียนกลับอเมริกาแล้วก็เป็นมิชชันนารีคนเมียนอีกนะที่นี่ตั้งแต่ปี1985จนทุกวันนี้
But Jesus is our perfect example, and He also was called.
พระเยซูคริสต์เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดนะพระเจ้าเรียกพระเยซูคริสต์เหมือนกัน
And when He was called, He obeyed, and one time He said, "I did not come to this world to be served, but to serve."
พระองค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่าพระเจ้าเรียกเราให้มาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นรับใช้เราแต่เพื่อที่เราจะรับใช้คนอื่น
In John 17 his great priestly prayer Jesus said 6 times that God sent him
ในยอห์นบทที่17พระเยซูพูด7ครั้งนะพระบิดาส่งเรามาใช้เรามา
And then in John 20:21 our textFor today, that I want you especially to think of.
Then
he gave the ringing challenge.
John 10, 20, 21, that we have talked to.
He says, "As the Father has sent me, so send I you."
พระบิดาใช้เรามาฉันใดเราจะใช้ท่านไปฉันนั้น
I think he's talking about the manner in which God sent him.That in the same manner he sends us.
พระบิดาใช้พระเยซูคริสต์มาในโลกนี้แบบใดนะพระองค์จะใช้เราไปในลักษณะเดียวกัน
Now how did God the Heavenly Father send Jesus?
พระบิดาพระเจ้าทรงใช้พระเยซูมาอย่างไรครับ
Well, I think of three ways. God sent Jesus with love, with a plan, and with a goal.
พระเจ้าใช้พระเยซูมาโดยมี3จุดประสงค์นะด้วยความรักโดยมีแผนแล้วก็มีเป้าหมายที่แน่ชัด
First of all God sent Jesus with love
สิ่งแรกนะครับพระเจ้าส่งพระเยซูมาด้วยความรัก
As we read in John 3:16 God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoeverBelieves in Him should not perish, but have everlasting life.
John, what? ยอห์นบทที่3ข้อ46นะครับยืนยันกับเราว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร
์ And that is so perfectly demonstrated in Jesus' death on the cross. He made the ultimate sacrifice, gave himself to be crucified between two robbers, a horrible death on that cross.
เราเห็นในการดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้นะพระองค์ทรงรักมนุษย์ทำทุกสิ่งเพื่อมนุษย์แม้แต่ยอมตายรับความบาปผิดของมนุษย์เป็นเหมือนกับโจรคนหนึ่งบนไม้กางเขนนะไม่ใช่บาปของพระองค์แต่เป็นบาปของเราทุกคนนะที่พระองค์ทรงรับแทน
And not only did God send Jesus with love, He sent Him with a plan.
พระองค์พระเจ้าส่งพระเยซูมาด้วยความรักในด้านที่สองคือมาด้วยแผนการที่แน่ชัด
Scripture says he was the lamb slain from the foundation of the world
พระองค์เป็นแกะไถ่บาปนะเป็นแกะซึ่งวางรากฐานโลกนี
้ I think every time that Jesus saw a lamb or held a lamb as he might have here that he reflected on the fact that he was to be the lambSacrifice for us.
เราพูดถึงแกะไถ่บาปนะแกะซึ่งจะต้องถูกฆ่าแทนคนที่ทำผิดพระองค์เป็นแกะตัวนั้น
And not only did God send Jesus with love and with a plan, He sent Him with a goal.
พระเจ้าส่งพระเยซูมาด้วยความรักนะด้วยแผนการที่แน่ชัดและด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน
Second Peter says He's patient with us. He doesn't wantanyone to perish but wants to bring everyone to repentance
แผนการที่แน่ชัดคือในหนังสือ2เปโตรบอกชัดพระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์คนไหนพบความพินาศพบความตาย
and Jesus was patient with the little children more patient than his disciples by far
ฉะนั้นเพื่อให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลพระเยซูจะต้องอดทนต่อมนุษย์อย่างพวกเราเหมือนกับอดทนต่อเด็กๆเป็นอย่างน
ี้ And he's patient with us waiting pleading for us to yield ourselves in complete surrender to him
เพราะว่าถ้าปราศจากความอดทนนะครับเราทำงานไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ามนุษย์มากมายไม่เชื่อฟังไม่ยอมทำฉะนั้นความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเกิด
Now Jesus sends us in those same three ways he sends us with love and with a plan and with a goal
ฉะนั้นเราทุกคนที่จะรับใจพระเจ้านะครับเราจะต้องมีความรักรักจริงๆรักเมตตาปราณีแล้วจะต้องมีแผนการที่แน่ชัดว่าจะทำอะไรพระเจ้าใช้ทำเราทำอะไรแล้วจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเสมอ
So he sends us with love as expressed in John 15:12 He says my command is that you love each other as I have loved you
รักยังไงครับในยอห์นบทที่15ข้อที่2พูดชัดรักเหมือนที่เรารักท่าน
And he sends us with a plan
แผนการแบบไหนครับ
As in expressed in 2 Timothy we are to show ourselves workmen that are approved we are to study to learn to pray to work to serve him faithfully
แผนการที่แน่ชัดที่พระเจ้าต้องการให้เรามีนะครับปรากฏใน2ทิโมธีนะคือเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายเป็นคนงานที่พิสูจน์แล้วว่าเตรียมพร้อมที่จะทำงาน
And he sends us with a goal
สิ่งที่3นะครับพระองค์จะส่งเราไปโดยมีเป้าหมายที่แน่ชัด
In Romans 10 he said my heart's desire and prayer for Israel is that they be saved but he also was concerned likewise for those who were not Israelites.
ในโรมันบทที่10บอกชัดนะครับเป้าหมายของเราในโลกนี้คือการช่วยคนอิสราเอลและมนุษย์ทั้งโลกให้ได้รับชีวิตใหม่นะมีความหวังใหม่ในชีวิตพ้นบาป
Now we had lived in Chiang Kham very long I think it's about our first year in Thailand that one day about 20 people from a certain village came to our house
และเมื่อขณะที่อาจารย์กับครอบครัวอยู่ที่เชียงคำนะประมาณ40กว่าปีที่แล้วก็มีคนหมู่กลุ่มหนึ่งนะหมู่บ้านหนึ่งประมาณ20กว่าคนมาเยี่ยมพวกเรา
They said they wanted to become Christians, so I immediately began preaching. What little Thai I knew at that point.
แล้วสิ่งหนึ่งที่คนเหล่านั้นพูดนะกับอาจารย์นั่นคือพวกเราอยากเป็นคริสเตียนอยากเริ่มสอนเริ่มเทศภาษาไทยมีเท่าไหร่งับมาใช้หมด
I thought that's wonderful 20 people already if they can come to Christ so I said oh now you've got to repent of your sins and believe in Jesus and he will give you eternal life
ดีใจมากนะครับไม่รู้จะพูดอะไรน่าจะอ่านพระคัมภีร์บอกเขาว่าพระเยซูบอกว่าสารภาพบาปรับพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วก็จะมีชีวิตใหม่พระเจ้าสัญญาจะช่วยให้ชีวิตใหม่ตั้งแต่นาทีนี
้ But they just sat there bored as they could be and waited until they got a break and then they said and now Ajahn how long will it be after we become Christians before we get our 200 baht
แล้วเขาก็ทนฟังนะผมสังเกตได้ว่าเขาเบื่อหน่ายมากลำคาญแล้วเกินเมื่อไหร่จะจบสักทีหนึ่งในที่สุดเมื่อเขาถึงตอนจบก็ถามอาจารย์ตรงๆนะถ้าเป็นคริสเตียนแล้วอีกนานเท่าไหร่จะได้เงิน200บาทที่สัญญา
it wasn't from me but I don't know where they got the idea that if they became Christians in name they'd get 200 baht
ผมไม่ทราบใครไปปล่อยข่าวลือนะครับว่าถ้ามาเชื่อเป็นคริสเตียนแล้วจะได้เงินสักละ200บาท
Well, I had to tell them I didn't have 200 baht to give every one of them.
ไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่กล้าบอกว่าไม่มีเงิน200บาทสำหรับทั้ง20คนนะ
We didn't add 20 converts that day.
ดังนั้นไม่มีคนเชื่อวันนั้นนะ
Well, I pray that each one of us might be so committed to the Lord that whether we are rich or poor in worldly goods, that we'll still be ready to answer His call.
ฉะนั้นผมหวังว่าแล้วก็เชื่อว่านะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดรวยจนในการศึกษาหรือไม่มีนะครับเราจะพร้อมเสมอเมื่อพระเจ้าเรียกเราที่จะรับใช้พระองค์
So today he's speaking to your heart I trust and saying as the Father has sent me so I send you
ผมเชื่อแน่พระเจ้ากำลังตรัสในจิตใจของพี่น้องว่าพระบิดาใช้เรามาฉันใดเราจะใช้ท่านไปฉันนั้น
So send I you to take us to souls in bondage The word of truth that sets the captives free To break the bonds to loose death's fetters So send I you to bring the lost to me.
Amen.
That's his call to us. And in Ephesians 4:1, we read, Be faithful to the calling with which you are called. He's calling us to listen like Samuel did. And say, Lord, what do you want me to do? I'm ready.
ฉะนั้นในเอเฟซัสบทที่4บอกเรานะครับขอให้เราเป็นคนสัตย์ซื่อที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าตรัสเรียกเราขอให้เราฟังและทำตามสิ่งที่ทรงเรียกเราให้ทำ
Today he's calling you, if you're not a believer, not a Christian, he's calling you to yield your life and surrender to him.And say, take me, Lord, and use me. If you're a Christian, he's calling you to serve him. And it may be that he's calling you to cross the ocean to a strange people who've never heard about Jesus. It may be that he's calling you to go across your street to your neighbor and tell him how much Jesus has done for you.And to lead them to know Him.
Well, ในวันนี้พระเจ้าทรงเรียกสองสิ่งสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนไม่รู้จักพระองค์พระองค์ทรงเรียกท่านเสนอความเมตตาความช่วยเหลือที่ให้กับท่านมีชีวิตใหม่การทรงเรียกอันที่สองสำหรับคนที่รู้จักพระเยซูแล้วเป็นคริสเตียนแล้วพระองค์ทรงเรียกท่านให้แบ่งข่าวดีนี้กับเพื่อนมนุษย์อื่นอาจจะต่างประเทศหรือว่าเพื่อนบ้านใก คืองท่านที่จะได้ยินได้ฟังถึงข่าวดีว่าพระเจ้ารักเขา
Will you listen and obey his call to you?
ท่านยินดีจะฟังพระองค์และตอบสนองต่อพระองค์หรือไม่